Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Բարևձ ձեզ, հարգելի ուղդիրներ, այսօր մայիսի 8-ն է, առաջիկա 30 րոպեների ընթացքում կարող եք լսել։ Այսօր կայացավ նոր կազմով կառավարության առաջին նիստը։ Վճռաբեկ դատարանը ժամեր առաջ բեկանեց վերաքննիչ դատարանի վճիրը և Հայազգային կոնգրեսի 4 ակտիվիստների գործը ուղարկեց լրացուցիչ քննության։ Երևանցիները իրենց կարծիքն են հայտնում կառավարության նոր կազմի կայացած ավականու ընտրությունների վերաբերյալ, նաև այն կապակցությամբ, թե ինչ փոփոխություններ են ակնկալում տեսնել։ Ատամնաբուժները շարունակում են բարձրաձայնել իրենց խնդիրների մասին։ Կանադառնանք նաև այլ թեմաների, բայց նախ լուրեր։ Հայաստանի վճռաբեկ դատարանը այսօր հրապարակեց իր վճիրը ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի ակտիվիստներ Տիգրան Արաքելյանի, Արտակ Կարապետյանի, Սարգիս Գևորքյանի և Դավիթ Քիմիջանի գործով։ Վճռաբեկ դատարանը որոշեց բեկանել տվյալ գործով վերաքննիչ դատարանի վճիրը և գործը ուղարկել լրացուցիչ քննության։ Մանրամասները լսեք մեր ծրագրում։ Ուկրաինայի արտգործնախարար ՀԿ-ի գործող նախագահ Լեոնիդ Կոժարան մտադիր է այցելել Հարավային Կովկաս քննարկելու Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հնարավոր ուղիները։ Այդ մասին նա լրագրողներին հայտնել է Նյու Յորքում, ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանում։ «Մենք հասկանում ենք, որ իրավիճակը այնքան էլ դյուրին չէ, ցանկանում ենք խթանել բանակցային գործընթացը», ասել է նա։ Իտալական Ժենովա քաղաքում խոշոր նավը բախվել է նավահանգստի կարգավարական աշտարակին, 3 մարդ զոհվել է, մի քանիսը համարվում են անհետ կորած։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը հայտարարել է, թե իր երկիրը ի վիճակի է դիմակայել Իսրայելին։ Սա Ասադի առաջին հրապարակային արձագանքն էր Իսրայելի օթային հարվածներին, որոնք նախորդ շաբաթ հասցվեցին Դամասկոսի մերձակայքում։ Իր հերոստատիսային ելույթում, սակայն, Սիրիայի նախագահը չի խոսել Իսրայելին պատասխան հարվածներ հասցնելու մասին։ Ռուսաստանը և Միացյալ Նահանգները մտադիր են միջազգային խորհրդակցություն հրավիրել սիրական ճգնաժամի հարցով։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերիի հետ 3 Մոսկվայում կայացած բանակցություններից հետո։ Երկորյա այցով Ռուսաստանում գտնվող Քերիին ընդունել է նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Այսօր նախատեսված է պետքարտուղարի հանդիպումը Ռուսաստանի քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ։ Շարունակում ենք թողարկումը և այսպես, մի քանի ժամ առաջ Հայաստանի վճռաբեկ դատարանը հրապարակեց իր վճիրը ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի 4 ակտիվիստների գործով։ Նրանք վերադաս վերջին դատական այցանից պահանջել էին բեկանել իրենց 2-ից 6 տարվա ազատազրկման դատապարտելու վերաբերյալ առաջին ատյանի դատարանի վճիրը, որը վերաքննիչ դատարանը թողել էր անփոփոխ։ Դատարանում էր իմ գործընկեր Իրինա Հովանիսյանը, լսենք նրա պատրաստած ռեպորտաժը։
Վճռաբեկ դատարանը այսօր բեկանեց ընդդիմադիր ակտիվիստներ Տիգրան Արաքելյանի, Արտակ Կարապետյանի, Սարգիս Գևորքյանի և Դավիթ Քիրամիջանի գործով վերաքննիչ դատարանի անցյալ տարվա նոյեմբերի 13-ի վճիրը և գործը ուղարկեց նույն դատարան նոր քննության։ Վերաքննիչը իր այդ վճռով, հիշեցնենք, անփոփոխ էր թողել երիտասարդներին 2-ից 6 տարվա ազատազրկման դատապարտելու առաջին ատյանի դատարանի որոշումը, որից հետո ակտիվիստներն ու նրանց փաստաբան Վահե Գրիգորյանը վճռաբեկ բողոք ներկայացրեցին վերաքննիչի վճիրը բեկանելու և ակտիվիստներին արդարացնելու պահանջով։ Վճռաբեկը փաստորեն մասամբ բավարարեց այդ պահանջը։ Ինչպես դատավճռի հրապարակումից հետո մեզ հետ զրույցում պարզաբանեց դատական դեպարտամենտի միջազգային համագործակցության և հասարակայնության հետ կապերի ծառայության պետ Արսեն Բաբայանը, գործը նորից քննության ուղարկելու վճռաբեկի այսօրվա որոշումը երիտասարդների նկատմամբ կիրառվող խափանման միջոցի փոփոխություն չի ենթադրում, այսինքն Տիգրան Արաքելյանը առայժմ կմնա կալանավորված, իսկ մյուս 3 ակտիվիստների նկատմամբ կշարունակի գործել չհեռանալու մասին ստորագրությունը։
Վերաքննիչ դատարանում արդեն եթե առնվազն ունի խափանման միջոցի հարցը քննարկվի վերաքննիչ դատարանում, եթե դրա հարցը քննարկվի վերաքննիչ դատարանում, եթե ներկայացվի լրացուցիչ միջնորդություն և այլն, այստեղ բավարարվեց ուղարկեց լրացուցիչ քննություն։
Դատական այսօրվա նիստին ոչ ամբաստանյալներն էին ներկա, ոչ նրանց պաշտպանական կողմը երիտասարդները դրսում էին սպասում, իսկ նիստին ներկաները որևէ կերպ չարձագանքեցին դատավճրի հրապարակմանը ոչ լավ, ոչ էլ վատ։ Խոլիգանության մեղադրանքով Արաչինատյանի դատարանի կողմից 2 տարվա ազատազրկման դատապարտված Սարգիս Գևորգյանը աբսուրդ գնահատեց վերաքննիչ գործը նոր քննության ուղարկելու վճռաբեկի քայլը, համոզմունք հայտնելով, որ սա նորից ժամանակ շահելու և իրենց ճնշման տակ պահելու միտում ունի։
Անգամ մեկ հիմքը, որով մենք բողոքարկել ենք, բավարար նրա համար, որ վճռաբեկ դատարանը ոչ թե Բեկյանի հետ ուղարկել, այլ որոշում կայացքի արդարացնի, կամ ամեն դեպքում Ադիգյան Արաքյանին ազատ արձակել։
Հայաստանի կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը վճռաբեկի այս որոշումը որակեց միջազգային հանրության պահանջներին մասամբ ընդառաջելու քայլ։
Գիտեք ինչ, ռեժիմը եթե ինչ-որ բան անում է, անգամ նա անում է ելնելով քաղաքական հաշվարկներից, նրանք հասկանում են, որ Տիգրան Արաքելյանի գործի շուրջ ստեղծված է բավականին մեծ ճնշում, արդեն ԵԽԽՎ-ում նրանք որակվում են որպես քաղաքական բանտարկյալներ Հայաստանում։ Ելնելով դրանից նրանք փորձում են ինչ-որ ձևով ազատվել այդ որակումներից, բայց նորից հետաձգում են, որովհետև նպատակը հետևյալ է՝ Դամոկլեսյան այդ սուրը պահել մեր երիտասարդների գլխին, այսինքն միշտ այդ վտանգը պահել։
Այսօր նախագահ Սերժ Սարգսյանը հաստատեց կառավարության նոր կազմը։ Այն փաստորեն էականորեն չփոփոխվեց, թեև արդյունքում 3 նոր նախարարներ նշանակվեցին՝ ֆինանսների, էկոնոմիկայի, սպորտի և երիտասարդության։ Այսօր նոր կազմով կառավարության առաջին նիստն էր, այնտեղ ներկա էր իմ գործընկեր Հովանես Շողիկյանը, լսենք նրան։
Այսօր վաղ առավոտից վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը իրենց աշխատակազմերին ներկայացրեց նորանշանակ նախարարներին։ Այդ ամենին հետևեց նոր կազմով կառավարության Անդրանիկ նիստը, որը վարեց Հանրապետության նախագահ իշխող Հանրապետական կուսակցության ղեկավար Սերժ Սարգսյանը։ Խոսելով վերջին մեկ տարվա ընթացքում անցկացված խորհրդարանական, նախագահական, ինչպես նաև օրերս անցկացված Երևանի ավական ընտրություններից, նախագահ Սարգսյանն ասաց, որ այդ ընտրությունները մասնավորապես համապետական փորձություն են մեր երկրի և մեր երիտասարդ ժողովրդավարության համար։
Այդ փորձությունների միջով բավականին վստահ և դուրս եկանք որպես պետություն և հասարակություն ավելի ամրացած։
Անդրադառնալով կառավարության նոր կազմին, երկրի ղեկավարն ասաց, որ այս կառավարությունից սպասելիքները շատ մեծ են և որ արդյունավետ աշխատանքի համար որևէ խոչընդոտ չի տեսնում։ Ավելին, ըստ նախագահի, անցած տարիների ընթացքում ստեղծվել են նպաստավոր պայմաններ ու հիմքեր լավ առաջընթաց ունենալու համար։
Այս կառավարության աշխատանքը գնահատվելու է միայն արդյունքներով, խիստ որոշակի արդյունքներով։ Այսօր մենք ձեր գործունեությունից ակնկալելու ենք որակական ցուցանիշներ կառավարության արդյունավետության, գործունեության արդյունավետության և սոցիալական խնդիրների լուծման կոնկրետ ցուցիչներ։
Հարցնելու ենք, ոչ թե ինչ է արվել, այլ արվածը ինչ արդյունքներ է տվել, և այդ արդյունքները պետք է լինեն չափելի ու տեսանելի կառավարության անդամներին, ասաց նախագահ Սարգսյանը։
Չափելի աշխատավարների բարձրացումն է, թոշակների ավելացումն է, չափելի ոչ միայն պետական սեկտորի աշխատողների աշխատավարների բարձրացումն է, այլ տարբեր գործիքների օգտագործմամբ նաև պետական հատվածում աշխատողների աշխատավարների բարձրացմանը նպաստելն է, չափելին ուրջացված պետական համակարգի օպտիմալացումն է, չափելին մարդկանց սոցիալական, կոնկրետ սոցիալական խնդիրների լուծումն է։
Խնդիրները շատ են և այդ խնդիրների ու դրանց լուծման ճանապարհների մասին հնարավորություն կունենանք խոսելու տեսանելի ապագայում մի փոքր ավելի ընդլայնված կազմով, գործադիրի այսօրվա նիստում հայտարարեց Սերժ Սարգսյանը։ Հաջողություն մաղթելով գործադիրի անդամներին, երկրի ղեկավարը խնդրեց նրանց հստակորեն գիտակցել, որ շատ բան է կախված այդ հաջողությունից։
Միգուցե նույնիսկ առաջին հայացքից անտեսանելի, բայց իրոք շատ ու շատ բան է կախված։ Ես հույս ունեմ, վստահ եմ, որ ոչ միայն կառավարության անդամները, այլ նաև մեր բոլոր գերատեսչությունների աշխատողները պատասխանատվության մեծ զգացումով կաշխատեն։
Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն իր հերթին հավաստիացրեց նախագահ Սարգսյանին, որ կառավարությունը քաջ գիտակցում է, որ և նախագահի, և քաղաքացիների սպասումները բավականին մեծ են։ Վարչապետը խոստացավ, որ կառավարությունն ամեն ինչ կանի արդարացնելու համար այդ սպասումները։
Որպեսզի մեր գործունեության արդյունքները լինեն շոշափելի և տեսանելի յուրաքանչյուր քաղաքացու համար, և մենք դրա համար ջանք չենք խնայի և նվիրումով կաշխատենք անոն այդ նպատակներին։
Հիշեցնեմ, որ 3 հանրապետական կուսակցության գործադիր Մարմնի այնուհետև խորհրդի նիստերում ՀՀԿ-ն որոշել էր ֆինանսների նախարարի պաշտոնում առաջադրել Դավիթ Սարգսյանին, ով մինչ այդ զբաղեցնում էր կառավարության աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնը, գործադիրի աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնում առաջադրվեց ֆինանսների նախկին նախարար Վաչե Գաբրելյանը, սպորտի նախարարի պաշտոնում առաջադրվեց օլիմպիական խաղերի չեմպիոն ծանրամարտիկ Յուրի Վարդանյանը, ով մինչ այդ երկրի ղեկավարի խորհրդականն էր, և էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնում ՀՀԿ-ն առաջադրել էր նախկին նախարար Վահրամ Ավանեսյանի թեկնածությունը։ Կառավարության այսօրվա նիստում հավանության արժանացվեց համապատասխան օրենքի նախագիծը, որով կառավարության աշխատակազմի ղեկավարին տրվում է նախարարի կարգավիճակ։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում են լսենք շարքային քաղաքացիների կարծիքը կառավարության նոր կազմի վերաբերյալ։ Մարտիկ նաև խոսում են մի քանի օր առաջ կայացած ավականու ընտրությունների մասին և իրենց ակնկալիքները հայտնում ավականու և կառավարության նոր անդամներից։ Երևանցիների հետ խոսել է Նարինե Ղալեչյանը։
Ինչպիսին են Երևանյան տրամադրությունները կառավարության նոր կազմի հաստատումից ավականու ընտրություններից հետո, ըստ ԳՀ-ի նախնական տվյալների, Երևանի քաղաքապետն է Տարոն Մարգարյանը։ Տեսնենք, թե ինչ հույսեր ու ակնկալիքներ ունեն քաղաքապետից երևանցիները։
Տարոն Մարգարյանը, 7000 տակա շատի, պետք է նրան օգնել, որպեսզի առաջ գնա, որպեսզի մակրություն ունի, քաղաքը աճի, քաղաքի բնակիչները իրենց լավ զգան։
Հաստատ լավն է, մնացածից 100% հաստատ շատ լավն է ինքը։
Մեր զրուցակիցների մի մասի կարծիքով մինչև այսօր քաղաքում միայն երկրորդական և երրորդական հարցեր են լուծվել, ըստ նրանց նույնն է մնացել ժողովրդի ցածր կենցամակարդակը։
Ինչ էր անում, միչև էդ մի քանի հատ էս բաները ավելացել, բակերում և այլն լավ նստարաններ, խաղահրապարակներ և այլն բանտայ աղե տարբերությունը։ Հա, ուրախանում ենք, հա, ժողովրդին գիտեք ինչա պետ, մատիրալնի վիճակը թողած, այդ ամեն ինչը թողած, սենց ակնհայտ ցույց տալա պետ, որ այս վիճակն աղե, ինքան անօրինական տնակներ կան սարքը, Շենգավիթ շրջանում։ Կա շարքը տվել են, դրել են այդ տնակը, մի երկու հատ ստից կրպակ քանդել են, ասեն, վայ, տեսեք, ես այս կրպակները քանդվելա, ինչ մի քանի հատ հեռուստացույցով սենց ցույց են տալի, որ այս բանն արվի ու սո, դրանով փակում են աչքերը ժողովրդի, ժողովրդն է հույսով նստում 4 տարի սպասում է, որ վայ, հեսա, այս տնակը կքանդեն, այստեղ լավ բան կլինի, այստեղ այս կլինի, իջեցում կլինի գների, այս կլինի, այն կլինի և այլն, ու մա պետք է
Հոզանք չում։ Միայն ասենք կանաչապատելով դա հարցի լուծում չի։ Եկեք տեսեք ինչ ապօրինիչ քննություններ են կառուցվում քաղաքի կենտրոնում։ Քաղաքի կենտրոնում անցնելով չկա։
Ինչ որ արել են, այսին մաներ մուներ բաներ է, այս ինչ է այս։ Ախր իր առած էդի քաղաքապետը չպետք է անել, էլ էդի մաներ մուներ ջեպկիները պետք է անեն, ինքը լուրջ բաներ պետք է անես։ Գարուն ֆաբրիկան աշխատասներ, Կոշիկի նայրի ֆիրմաները աշխատասներ։
Մտածելակերպի հասկանում ենք, որ ոչ, մաքուր ընտրություն չի եղել։
Երեկ ներկայացվեց կառավարության նոր կազմը, որտեղ էական փոփոխություններ չկային, բոլոր նախարարները մնացին իրենց պաշտոններում, բացի սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարից, ում փոխարինելու եկավ հայտնի ծանրամարտիկ օլիմպիական խաղերի չեմպիոն Յուրի Վարդանյանը, ֆինանսների նախարարի պաշտոնը կզբաղեցնի կառավարության աշխատակազմի ղեկավար ֆինանսիստ Դավիթ Սարգսյանը, էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնում առաջադրվել է միջազգային փորձագետ նախկին նախարար Վահրամ Ավանեսյանը, ՀՀԿ-ի որոշմամբ Տիգրան Դավթյանը կգործող առևտրի համաշխարհային կազմակերպություն որպես Հայաստանի ներկայացուցիչ։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարարը պետք է հիմնականում համակարգի կառավարության բարեփոխումները, ՀՀԿ-ն միաձայն որոշել է այդ պաշտոնում առաջադրել Վաչե Գաբրիելյանին, ով ֆինանսների նախարարի պաշտոնակատարն էր։ Կառավարության նոր կազմից անցորդներն էական սպասելիքներ պարզվեց չունեին։
Ոնց էր կային կազմը, տենց էլ գնացին, կաշարքով է գնացին, էլ ինչ ասեմ։
Գումարի տեղափոխությունից գումարը չի փոխվում, ես ոչ մի ակնկալիք էլ չունեմ, ոչ էլ լավ բանի եմ սպասում։ Այսօր հին կազմում տեսնում ենք, ովքեր են նախարարները և ինչպես են շարունակում աշխատել։ Նույնիսկ մնացել է, դե դա բնական է, ասենք, այսօր հանրապետական իշխող կուսակցությունը բնական է, իր ղեկավարած կուսակցություններ պետք է լինի թե նախարարներ, թե ավականներ։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Շուշիի ազատագրման 21-րդ տարելիցն է։ Այս առիթով Շուշիի առանձնակի գումարտակի հրամանատար Ժիրայր Սեֆիլյանը հանդիպել է լրագրողների հետ։ Պատմում է իմ գործընկեր Էլինա Չիլինգարյանը։
Ուղիղ 21 տարի առաջ այս օրերին Շուշի լեռնաքաղաքում հայկական կողմը մարտական գործողություններ էր իրականացնում։ 1000 զինվորով 2500 զինվորի դեմ մարտնչող հայկական ռազմական ուժերի կողմից Շուշիի ազատագրումը ընդունված է համարել Արցախյան ազատամարտի առաջին նշանակալի հաղթանակը։ Շուշիի ազատագրման ռազմական գործողությունն անցկացվել է 1992 թվականի մայիսի 8-ին և 9-ին, ինչպես հետագայում բնորոշվեց այն մշակման և իրականացման առումով գրեթե անթերի հայ ռազմարվեստի մեջ եզակի ռազմական գործողություն էր, որով արմատական բեկում առաջացավ Ղարաբաղյան պատերազմում։ Շուշիի ազատագրումից 21 տարի անց ազատամարտի ռազմաքաղաքական գործիչ Շուշի առանձնակի գումարտակի հրամանատար Ժիրայր Սեֆիլյանը մայիսի 9-ը կնշի տոնախմբություններից հեռու մի քանի մարտական ընկերների հետ, վերհիշելով մայիսյան օրերը։
Երկար տարիները մենք որպես տոն այդպեսին չենք նշում, բնականաբար ընկերներով փորձում ենք հավաքվել, հիշել, բայց առանց որևէ մի հանդիսավոր երևույթների, իսկ թե ինչով է զբաղված այս օրերին իշխանությունները, դա մայիսի 8-ին թե մայիսի 9-ին, դա ամբողջը ցև է զերծ բովանդակությունից, գերծ է ամբողջությամբ և միայն նպատակ ունի մոլորեցնելը ժողովրդին, այսինքն հնարավոր չի դարվա մեջ մի օր գնալ գլուխ խոնարել պատերազմի նհատակների առաջ և մնացած ամբողջ օրերին զբաղվել անբարոյությամբ։ Մենք այսպիսի դոներին չենք մասնակցում, եղել է, որ հրավիրել են, չեն մասնակցել, բայց հիմնականում նաև չեն են հրավիրում մեզ, մեր տեսակին լավելանում են, մենք մեր կորձով ենք զբաղված։
Այժմ նախախորհրդարան քաղաքացիական շարժման անդամ Ժիրայր Սեֆիլյանը համարում է, որ Հայաստանի ազատագրման գործընթացը չի ավարտվել և Հայաստանի ներքաղաքական փոփոխություններ են հարկավոր։ Ազատություն ռադիոկայանի խնդրանքով Արցախյան պատերազմի ազատամարտիկը խոսեց պատերազմի լավ ու վատ հիշողությունների մասին։
Լավը նվաճումներն էր, որ մենք ցերկ էինք բերում, այսինքն հայրենի հողի ազատագրումն է, ամեն անգամ որ նոր տարածք էինք ազատագրում, դա մեր համար բոլորիս համար հրջվանք էր։ Իսկ ամենավատը ընկերների կորուստն էր, որը շատ ծանր էր ազդում բոլորիս վրա, սակայն միաժամանակ տարօրինակորեն բոլորիս ամրացնում, այսինքն մեր ընկերների կորուստը երբեք չի ունեցել այն ազդեցությունը, որ մենք հուսալքվենք, այլ ճիշտ հակառակը, մենք ավելի հոգեպես ավել ենք ապրապնդվել, զորություն հավաքել և կորզել։
Հիշեցնեմ, անցյալ տարի Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը վճիր կայացրեց ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության և հոգու Ժիրայր Սեֆիլյանի, ով 2006 թվականի դեկտեմբերին ձերբակալվել էր սահմանադրական կարգը բռնությամբ փոխելուն ուղղված հրապարակային կոչեր հնչեցնելու մեղադրանքով և մինչև 2008-ի հունիսը մնացել էր անազատության մեջ։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում խոսենք ատամնաբուժների խնդիրների մասին։ Նրանք այս տարվա սկզբից բողոքում են հարկային բեռի ավելացման դեմ, ոմանք ասում են, որ ստիպված կլինեն դադարեցնել իրենց աշխատանքը և արտագաղթել, ոմանք էլ խոսում են ատամնաբուժական ծառայությունների գների բարձրացման մասին։ Թե ինչ իրավիճակ է այսօր այս ոլորտում, կպատմի Հասմիկ Գրիգորյանը։
Այսուհետ ստոմատոլոգիայի ոլորտի աշխատողների իրավունքները կպաշտպանի նորաստեղ ստոմատոլոգների գործատուների միությունը։ Միության նախագահ Մարո Մելիքյանի խոսքով իրենք ուսումնասիրեն ոլորտում առաջատար երկրների փորձը, լիցենզավորման ու հարկման կարգը, լավագույն օրինակները Հայաստանում կիրառելու նպատակով։
Այստեղ առիթ հանդիսացավ վերջին իրադարձությունները կապված ստոմատոլոգիայի մեջ փարկային փոփոխությունները։ Մենք հասկացանք, որ իրավական դաշտում մենք պաշտպանված չենք։
Վանմետ բժշկա ստոմատոլոգիական կենտրոնի տնօրեն միության անդամ Գագիկ Քալանթարյանի խոսքով, երբ ստոմատոլոգիական ոլորտը մասնավորեցվեց, ապա համակարգ, որը կկարգավորեր ոլորտը, որպես այդպիսին այլևս գոյություն չուներ։ Նրա խոսքով ժամանակն է միջոցներ ձեռնարկել ոլորտի ճիշտ զարգացման ուղիները գտնելու համար։
Մենք ցանկանում ենք այդ խնդիրը լուծել նաև դրական, այսինքն նախաձեռնող լինենք այն օրենքների մշակման մասնակից, և ուզում ենք իմանալ նաև ինչ է տեսնում պետությունը մոտակա 5 կամ 10 տարվա ընթացքում մեր բնագավառում զարգացումներն ենք ուզում կանխատեսենք, և նաև մասնակից լինենք այդ որոշումները, որ նաև կայացում են պետական աջակցություններում։
Քալանթարյանը նշում է, որ արդեն 4 ամիս է ստոմատոլոգները գործում են արտոնագրային վճարների մասին փոփոխված օրենքով։ Հարցին, թե այս փոփոխությունն ինչպես է անդրադառնում աշխատանքի վրա, Քալանթարյանը պատասխանեց, որ 4 ամիսը քիչ է եզրակացություններ անելու համար։ Հարցին լիարժեք պատասխան կտան մի քանի ամիս հետո։
Պարզապես կա որոշակի կլինիկաներ, որոնք փակվում են, կան կլինիկաներ, որոնք առասարակ փակվել են, կան կլինիկաներ, որոնք պարզապես ժամանակ են սպասում են եւ տեսում են արդյոք այս փոփոխությունները իրենք կլինեն երկարատև, թե լինի որոշակի, որտեղ մենք գիտենք, որ ազգային ժողովում այս հարցը մնաց ոչ լրիվ լուծված, եւ որտեղ հարցը փակվեց կամ հանվեց օրակարգից, այլ հարցը որոշակի ժամանակով հետաձգվեց։
Քալանթարյանը նշում է, որ ազգային ժողով ներկայացված փաթեթում առաջարկել էին իջեցնել մեկ բասկաթորի համար նախատեսված արտոնագրային վճարը, որը Երևանի համար կազմում էր 80,000 դրամ, իսկ մարզերի համար 57,000 դրամ։
Երկրորդ առաջարկը նորից քննարկման դնել, արդյոք որ հարկն է ավելի ճիշտ։ Շահույթ հարկն է ճիշտ է արտոնագրային։ Շահույթ հարկը ինքը որպես հարկ ինքը արդար հարկ է, այսինքն ինչքան դու ունես շահույթ եւ այդ շահույթից 20% վճարելով կլինիկաները գիտեն իրեն շահույթ։ Պարզապես արտոնագրային հարկը վարչարարության տեսակից ինքը ավելի հեշտ է հարկային մարմինների համար, որովհետեւ իրենք դեռ աշխատանքը չսկսած մայիս ամսի համար օրինակ պետք է վճարել ապրիլի վերջի օրը։ Դեռ գործատուն չգիտի արդյոք այդ ամիսը ինքը աշխատելու է ամբողջական այդ ամիսը։ Բժիշկը կարող է հիվանդանալ, բժիշկը կարող է աշխատանքի չգալ, տարբեր պատճառներ կան, սոցիալական, հոգեբանական, առողջական, ինչ կարող այցելու չլինի, այսինքն մենք վճարում ենք այդ հարկը չիմանալով մեր այդ ամսվա արդյունքը։
Բանախոսների հավաստմամբ իրենց բուն նպատակը օրենքը հետ կանչելը չէ, եւ բնավել ցանկություն չունեն հարկերից սպառ ազատվել կամ ցածր հարկեր վճարել, այլ ցանկանում են, որպեսի հարկման դաշտը արդարացի լինի։
Որոշ քաղաքացի ենք Հայաստանի Հանրապետության, եւ մենք հարկատու ենք, եւ մենք չենք խուսափում հարկերից։ Պարզապես մենք ուզում ենք մշակվի մի հարկային քաղաքականություն մեր հանդեպ, որը բխի իսկապես տնտեսության զարգացումից, տամատոլոգիայի բխի հիվանդների շահերից եւ արդար հարկ լինի։
Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե որքան ժամանակով է հարցի քննարկումը հետաձգվել ազգային ժողովում եւ ինչ պատճառաբանությամբ, Քալանթարյանը պատասխանեց.
Մեր տեղեկություններով ինքը հետաձգված է առայժմ 1 տարով այդ հարցը, բայց օրակարգից հանված չէ։ Գուցե նաեւ պետական մարմինները կուսումնասիրեն կամ փոփեն այս 1 տարվա ընթացքում, նաեւ կվերլուծեն իրենք էլ բնական, պետք է վերլուծեն, եւ գուցե ինձ վերլուծությունը ցույց տա, թե ինչ ճանապարհով գնան։ Պարզապես մեր նաեւ այս գործունեությունը միտվա որպեսզի մենք մասնակից լինենք այդ ամենին։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի մասնագետները այս տարի հերթական անգամ կհավաքվեն փորձի փոխանակության եւ խնդիրները քննարկելու նպատակով։ Բարքեմփ հավաքը թեև ամենամյա է, բայց այս տարի կազմակերպիչները խոստանում են, որ այն հերթական է չի լինելու եւ մի շարք նորամուծություններ են խոստանում։ Պատմում է Էլեն Չիլինգարյանը։
Եթե դեռ շատ ազդի խորացնենք այդ հարցը, վրանները վերցնենք եւ գնաս ասենք սարերում կեմփանես։
Քանի որ մենք արդեն սարերում ենք։
Սարերում, այսինքն Հայաստանում Բարքեմփն այս տարի կանցկացվի 5-րդ անգամ։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի շուրջ 1000 մասնագետներ, ծրագրավորողներ, բլոգերներ, օնլայն լրագրողներ եւ սոցիալական ցանցերի ակտիվիստներ մայիսի 11-ից 12-ը հնարավորություն կունենան մասնակցելու Բարքեմփ Երևան 2013 չկոնֆերանսին, այդպես են բնորոշում Բարքեմփը հենց իրենք կազմակերպիչները։
Սա տեղ է Բարքեմփը, որտեղ որ հանդիպում են մեծ հաշվով տեխնոլոգիաները եւ բովանդակությունը։ Մենք փորձում ենք եւ բովանդակության հարցերով զբաղվել եւ տեխնոլոգիաների ինչ ներառել եւ այդպես։ Այնպես անել, որ այդ օգտակար լինի տեխնոլոգիաների բովանդակությանը, որպեսզի ծառայի դրան։
Եթե ունեք ասելիք, որը կհետաքրքրի համացանցում ակտիվ գործունեություն ցավալող մարդկանց, առավոտյան գալիս եք Բարքեմփ չկոնֆերանսին, գրում ձեր անունը եւ ներկայացնելիք թեման։ Մասնակիցները կարող են ձեզ լսել նշված լսարանում։
Բարքեմփը միջոցառում է որևէ ճունի հստակորակարգ եւ սպիտակ թուղթը լրացնում է մասնակիցների կողմից, այսինքն մասնակիցները գալիս են եւ իսկում են իրենց գիտելիքները եւ ձեւավորում են օրակարգը այդ չկոնֆերանսին։
Բարքեմփի իմաստային է, որ ինքը ոնց որ ժողովրդավարական սկզբունքներից է ելնում։ Եթե դուք ունեք ինչ-որ մի բան հայտնելու հանրությանը, դուք ինքներդ առավոտը գալիս եք, ձեր անունը գրում եք, նշում եք, որ լսարանում ինչ եք կարդալու, եւ արդում եք ձեր ներկայացումը։ Միակ խնդիրը այն է, որ զուգահեռ եւս մի քանի ներկայացումներ են լինելու, եւ եթե անհետաքրքիր լինի ձերը, մարդիկ շատ գեղեցիկ վեր են կանում եւ գնում են կողքի լսարան։ Դրա համար
քվեարկում են ոդքերը։
Հա, դրա համար զուտ հետաքրքրությունից ելնելով մարդիկ որոշ մենք է ուր գնա։
Այս տարի Բարքեմփի ֆորմատը փոքրինչ փոխվել է, կլինեն ինչպես միշտ, չնախատեսված պրեզենտացիաներ եւ նախատեսվածներ։
Ինչու, որովհետև զարգացող է աշխարհը եւ պահանջվում է այդպես, որպեսզի փոփոխություններ մտնեն նաեւ ֆորմատի մեջ։ Մեր կարծիքով Բարքեմփ ինքը կրթական միջոցառում է, մեր կարծիքով կրթական կոմպոնենտը ուժեղացնելը օգտակար կլինի եւ տեղին եւ կընդունելի կլինի Բարքեմփի մասնակիցների կողմից։
Արդեն նախորդ հայտարարագրված պրակտիկ ինչ որ դասընթացներ կլինեն, քանի որ մեզ մոտ ցանկություն կա նաեւ ներգրավել այն մարդկանց, որոնք ուզում են ինչ որ բան սովորել, այլ ոչ թե գալ ուրիշներին լսել են տեսնել են ինչ կա չկա։
Կազմակերպիչները շատ են, կամավորներն ավելի, անցյալ տարի մոտ 1300-ն էին, այս տարի ավելի շատ մասնակիցներ են ակնկալում։ Նրանց ջանքերով այս տարի Բարքեմփ Երևանին հրավիրվել է Google ընկերության ամերիկյան կենտրոնակայանում աշխատող ավագ ծրագրավորող։ Դասախոսություններ կկարդան եւ վարպետության դասեր կանցկացնեն նաեւ ճգնաժամային քարտեզագրության եւ սոցիալական մեդիայի ռազմավարության մասնագետներ, ինչպես նաեւ ռուսաստանյան ՌԻԱ Նովոստի գործակալության ինֆոգրաֆիկաների եւ վիզուալիզացիայի մասնագետները։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոգայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում տեղափոխվենք Լոռու մարզ։ Վանաձորում աշխատանքային տոնավաճառ է անցկացվել։ Թե որքանով այն կարող է օգնել աշխատանք փնտրող վանաձորցիներին, կպատմի Նարե Ստեփանյանը։
32 գործատուներ Վանաձորում 5-րդ աշխատանքի տոնավաճառի շրջանակում առաջարկում էին աշխատատեղեր ամենատարբեր ոլորտներում արդյունաբերությունից մինչև սպասարկման ոլորտ։ Վանաձորի զբաղվածության մարզային կենտրոնի տնօրեն Արա Առաքելյանը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում նշեց, որ առաջարկում են թե բարձրագույն, թե միջին մասնագիտական կրթություն պահանջող աշխատատեղեր։ 530 աշխատատեղերի մեծ մասը Վանաձորում է, մնացածները մարզի տարածքում են, նաև Գյումրիում և Երևանում։ Այսօր Վանաձորում մոտ 4200 գործազուրկ կա, ասում է Առաքելյանը։ Ըստ նրա, աշխատաշուկայի խնդիրներից մեկը հետևյալն է.
Աշխատաշուկայում կա նաև այլ պրոբլեմ, կա աշխատուժի առաջարկի եւ պահանջարկի անհամապատասխանություն։ Այսինքն, եթե դիտարկենք մեր ուսումնական հաստատությունները, շատ հաճախ ուսուցանում են այնպիսի մասնագիտություններ, որ աշխատաշուկային պահանջարկ չեն վայելում դրան։ Դրա համար կա ենթադրենք առաջարկի եւ պահանջարկի անհամապատասխանություն։ Տեսեք, մի կողմից կա գործազրկություն, մի կողմից կա չլրացվող թափուր աշխատատեղեր։
Թե ինչու տվյալ աշխատատեղերը չեն լրացվում, Արա Առաքելյանն ասում է, որ նախ մասնագետների խնդիր կա, բացի այդ պայմանները չեն գոհացնում՝ ցածր աշխատավարձ, աշխատանքային ծանր պայմաններ։ Գործատուները պետք է մտածեն աշխատապայմանները բարելավելու մասին։
Օրինակ, բանը մանկարժական կրթության հետ կապված, ենթադրենք մենք չունենք բավական երկար ժամանակ աշխատաշուկայում պահանջարկ չենք ունենում մանկահարժների, բայց բավականին մարդիկ կան աշխատանք փնտրողներ, որոնք ունեն մանկահարժական բարձրագույն կրթություն։ Սա բավական լուրջ խնդիր է։ Շնորհակալություն նախարարին, մենք ունենք աշխատատեղեր, որոնք պահանջարկ վայելող են, մենք չունենք լավ մասնագետներ։
21-ամյա Արգիշտի Տոնոյանը նոր է սկսում աշխատանք փնտրել։ Մեզ հետ զրույցում ասաց, որ մի քանի տեղ արդեն դիմել է աշխատանքի համար, ասել են ավելի ուշ կտեղեկացնենք։ Աշխատանքային փորձ չունի, միջդեռ գործատուներն ասում են, թեև դա պարտադիր չէ, բայց ցանկալի է։
Ես մասնագիտությամբ ֆիզիկայի ուսուցիչ եմ, նման աշխատատեղի պահանջարկ չկա, հիմնականը այլ աշխատատեղեր են, ապահովական գործակալ, մենեջեր կամ հավատանգության աշխատակից, ու ոնք աշխատանքային փորձն պահանջում, բայց ասում են ցանկալի է, ենք ընթացքում կդիմենք, եթե հարցում լինի։
Հաշմանդամություն ունեցող անձին եւս աշխատանք էին փնտրում։ Օրինակ, Արեն Միրզաբաբյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ ծանոթացել է գործատուների առաջարկած աշխատանքներին, սակայն խնդիրն այն է, որ ինքը 41 տարեկան է, միջդեռ գործատուները պահանջում են մինչեւ 30 տարեկան աշխատուժ։
Ես մասնագիտությամբ ավարտել եմ Երևանի պետական համալսարանի մեխանիկայի ֆակուլտետը, ինքնուրույն ունեմ համակարգչային գիտելիքներ, ու այստեղ հիմնականը մի քանի աշխատատեղեր կար, ուղղակի տարիքային սահմանապակումներ ա դրվում, որը արդեն բարձրացնում է։
Առաջին անգամ Վանաձորում անցկացվող տոնավաճառին մասնակցում էր նաև գործատու Գյումրիից, ներկայացրել էին 15-ից 20 թափուր աշխատատեղ։ Մեր հարցին՝ արդյոք Գյումրիում չկա աշխատուժ, գործատուն պատասխանեց.
Հիմնականում Գյումրիից գնում են Երևան, միգուցե Վանաձորից հարմար աշխատուժ ունենանք, տեղափոխենք։ Հարմար պայմաններ ենք առաջարկում, եթե հիմնական մեզ մոտ կաշխատեն, ապահովում ենք բնակարանով, աշխատավարձը բարձրը 60,000 եւ բարձ։
2012 թվականի տվյալներով աշխատանքի տոնավաճառի շրջանակում 460 աշխատանք փնտրողներից 391-ը արդեն աշխատանք են գտել։ Արա Առաքելյանի խոսքով այս ցուցանիշը դեռևս լավագույնն է։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց ու եթերում այն բարձ Լիլիթ Հարությունյանը։ Մեր հիմնական թողարկումը կարող եք լսել երեկոյան ժամը 7-ին։ Հնարավորության դեպքում այցելեք նաև մեր ինտերնետային կայքեջ azatutyun.am, որտեղ կարող եք դիտել այս եւ այլ թեմաներով տեսանյութեր։ Ես ձեզ հաջողություն եւ ամենայն բարիք եմ մաղթում։ We'll be right back.